Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem web portalu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U temi tjedna govorimo o nekim novim klincima, novim mladim lavovima u državama regije, uspješnim i radišnim poslovnim ljudima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U državama regije gdje je stopa nezaposlenosti dvoznamenkasta između 17 pa do više od 40% i gdje dnevno ljudi ostaju bez posla, ima i oni koji su odlučili prkositi statistici. Oni rade, oni su uspješni. Iako pronaći takve ljude ponekad izgleda kao nemoguća misija, njih ipak ima. Neki novi klinci pokreću poslove. Odlučili su se aktivnije baviti znanošću. Pojedini su se vratili iz inozemstva kući. Drugi se bave poljoprivredom, ekoproizvodnjom. Treći kreiraju internet igrice, prodaju ih svjetskim kompanijama, upošljavaju svoje vršnjake. Ovo je priča o mladim, poduzetnim, radišnim ljudima, ljudima sa vizijom, ali i o poteškoćama sa kojima se susreću kako bi ostvarili svoje ideje. To je tema tjedna. Radija Slobodna Evropa. Većina mladih u Bosni i Hercegovini smatra da je ovo zemlja u kojoj je nemoguće pronaći zaposlenje ukoliko niste u srodstvu sa vladajućim strukturama ili član neke političke stranke. Ipak ima niz primjera gdje su mladi uspješni ljudi svojim trudom i zalaganjem pokazali da se može uspjeti, biti priznat stručnjaku u naučnim oblastima, voditi uspješne firme, imati po dva zanimanja. Više saznajemo od Mirne Sadiković.
Docent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Adnan Efendić, stručnjak za makroekonomiju, institucionalnu ekonomiju, europske integracije i tranziciju, doktorirao je na prestižnom Ekonomskom fakultetu u Londonu. Iako mu je ponuđeno da ostane tamo, odlučio je svoju karijeru graditi u Bosni i Hercegovini. Efendić kaže kako se i u Bosni i Hercegovini može graditi međunarodna karijera.
Objavio sam više radova, s tim da danas je, ako je u pitanju ta međunarodna referentnost, gledaju ti najjači svjetski žurnali. Imam dva rada, znači u top svjetskim žurnalima, koji su mi dali neku dodatnu promociju na međunarodnoj sceni. Recimo, evo, baš nedavno sam kontaktiran iz Kanade od strane asocijacije za nauku i obrazovanje da budem dio uređivačkog tima jednog njihovog ekonomskog žurnala, jer su čitajući ta dva rada u stvari vidjeli moje polje interesovanja, moju ekspertizu i ponudili mi saradnju, što sam naravno prihvatio. Jel? Doktorat sam preradio u obliču ga u knjigu i publicirao, on je dostupan preko Amazona svjetskoj javnosti. To je ono čime bi se ja mogao trenutno ponositi i što mi omogućava tu neku međunarodnu jaču prisutnost i ono što je bitno. Dakle, danas je zaista vrijeme jedne globalizacije, dakle, u punom smislu te riječi, gdje vi, dakle, fizički, ako ste u Sarajevu, ne znači da ste odsutni od tog svijeta međunarodnog konteksta, nego imate mogućnost da se probijate, evo, do Kanade, ne znam, do Njemačke, do Australije, zahvaljujući tehnologijama, transferu znanja, referencama koje imate. Ne znam, radim neke istraživačke projekte sa kolegama sa praktično više kontinenta, to je danas sve moguće, tako da je to jedna prednost za mlade koja možda je kod nas još uvijek manje prisutna, manje iskorištena.
Efendić svojim studentima često kaže da onaj ko se posveti svom cilju dolazi do rezultata.
Mladi ljudi treba da čine ono što je maksimalno moguće s njihove strane da sebi obezbijede neku budućnost. U životu nema magičnih rješenja, pa tako je i kada je u pitanju zaposlenje, kada je u pitanju sutra rad i ne znam, rad za neku platu koja je možda manja nego što bi negdje drugo bila i tako dalje. Znači, mora se krenuti od sebe. Mislim da naši mladi često ne rade dovoljno da dobiju i tu prvu priliku. Najteže je dobiti prvu priliku, možda je prvo zaposlenje, ja slažem s tim, možda je sigurno teže ovdje nego u jednoj Njemačkoj danas koja je trenutno u ponovnoj ekspanziji, ali ljudi koji su radili na sebi, istrajavali, dakle koji su se borili za kvalitet su u suštini dobili svoju priliku.
Arifana Pašalić je zubna tehničarka, sticajem okolnosti dobila je dva zanimanja. Pored posla za koji se školovala, nakon smrti oca preuzela je farmu koja broji 30 krava. Sama brine o njoj. Arifana ima i vrlo ozbiljne poslovne planove.
Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu. Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa jednije. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Igor Krajišnik, suvlasnik je firme A priori komunikacije koja zapošljava nekoliko mladih stručnjaka. Nakon fakulteta i šestomjesečnog stažiranja u toj firmi dobio je priliku da postane direktor, a dvije godine nakon uspješnog poslovanja ponuđen mu je i suvlasnički udio. Krajišnik kaže kako je imao sreću da neko prepozna njegov potencijal, a on se izborio da priliku koja mu je data i opravda.
Vjerovatno je prepoznat sav taj angažman i odricanja i ostajanja preko vremena, ne 8 sati i ne 4 sata, nego i po 12 sati sam znao ostajati u tom A priori i raditi. A priori komunikacije zapošljavaju u Bosni i Hercegovini 5 mladih stručnjaka, 5 mladih ljudi. Mogu reći da radimo vrlo uspješno i za nas su vlastiti projekti koji nas, da kažem, brendiraju i na bosansko-hercegovačkoj sceni i na regionalnoj sceni. I ja evo kao mlad čovjek, da kažem mlad poduzetnik, nisam želio da se tako odmah udaljim od studenata, tako da smo i lansirali PR Arenu, projekat koji je upravo namijenjen studentima, a koji ima cilj da educira studente iz struke o upravljanju komunikacijama. Kroz cijelu tu priču želim da mladim ljudima približim struku upravljanja komunikacijama, a i da pošaljem poruku i menadžmentu kompanija i da kažem općoj javnosti o kulturi upravljanja komunikacijama, odnosno kulturi poslovnog komuniciranja. I ne mogu reći da je u državi sve tako crno, jer evo pozitivnih priča ima. Dakle, ja bih rekao da jednostavno u životu treba prepoznati priliku, uhvatiti tu priliku i taj trenutak i držati se te svoje prilike i ne puštati je nipošto.
Ove priče potvrđuju da je i Bosna i Hercegovina zemlja mogućnosti, a individualan je izbor svakog čovjeka hoće li i na koji način prepoznati i iskoristiti prilike koje su svuda oko nas.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od ljubavi prema jabukama do unosnog internetskog biznisa ili priča o 28-godišnjem Osječanu koji je slavonskim seljacima približio kompjuter. 28-godišnji Stjepan Dumančić iz Osijeka pokrenuo je prije dvije godine internetsku burzu voća i povrća i zainteresirao slavonske seljake da svoje proizvode prodaju i putem interneta. Stjepan je veliki ljubitelj jabuka, ima omanji voćnjak u Baranji, a ideja o burzi rodila se kada se susreo s problemom plasmana vlastitih proizvoda. Zaljubljenik u kompjutere i računalnu tehnologiju osmislio je virtualnu zelenu tržnicu, na kojoj danas posluje više od 100 slavonskih voćara i povrtlara, a plan mu je privući poljoprivrednike iz susjednih zemalja u regiji. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Internaut plus jabukoljubac. Čovjek koji osvaja internetske prostore, tako mu se zove i firma, i čovjek koji uzgaja i obožava jabuke. Tako bi najkraće mogli predstaviti Stjepana Dumančića, koji već nekoliko godina razvija biznis po toj naoko jednostavnoj formuli, sažet u projektu Volim jabuke.
Kako bi opisao jabuku? Opisao bi jabuku kao fantastičnog okusa, vlatkastog, kao nekako vino, recimo ledene berbe, stočna je za poludit.
Stjepan je gradsko dijete, svi u obitelji su mu pravnici i sam je završio 3 godine na Osječkom pravnom fakultetu, no nije se u tome vidio. Prešao je na ekonomiju, tamo dao 4 ispita, a zapravo cijelo vrijeme bio je opsjednut internetskim programima i portalima. Silno je želio nešto pokrenuti i žaruljica se upalila na jabukama. Roditelji su mu u nekoj kompenzaciji prije 10 godina dobili oko 5 hektara zemljišta u Baranji, 20 kilometara od Osijeka, i Stipe ga je odlučio aktivirati. Uz pomoć familije i prijatelja, 2008. godine zasadio je voćnjak. Prvi urodi su bili oko 80 do 120 tona jabuka vrhunske kvalitete. Ove godine očekuje 200 tona, a planira se i dalje širiti.
Ja imam sorte Gala Šniga, Top Red i Fuji Kiku. To su više manje sve nove sorte koje nisu poznate, zato je bio dodatan motiv napraviti projekt Volim jabuke, da napravi marketing za svoje jabuke, da ljudi upoznaju neke druge sorte koje nisu nikad jeli. Trenutno do sad mislim da sam uspio jer je Fuji izuzetno tražen, stalno ga traže samo tu jabuku, ne žele ništa drugo.
Internetski marketing i prodaju razvio je najprije za vlastite jabuke.
Zainteresirao sam prvo svoje prijatelje za svoje jabuke, pa sam polako njima vozio. Međutim, vidio sam tu imam prostora, dakle se napravio sam web stranicu koja je usput i proglašena najboljom stranicom u Hrvatskoj sad 2011. godine. I tu imamo nekih par video uradaka, reklame za jabuke i preko te web stranice prodajemo jabuke, dakle ljudi naruče i ja im dovozim dakle ravno u kuću ili stan na njihov prag.
A onda je osmislio i pravu internetsku burzu voća i povrća koja povezuje proizvođače i otkupljivače i nudi dragocjene informacije.
Burza je zapravo nastala vrlo jednostavno jer sam primijetio da je tržište u totalnom kaosu. Radi se o tome da su proizvođači praktički, nas da se niko neće uvrijediti, kao kokoši bez glave, a nakupci samo gledaju kako će voditi jednu kokoš, pa drugu, pa treću, kako će sjediti sve iz nje. Dosta njih ne znaju što će i kako će, na koji način i kome će ove godine prodati dakle svoju robu. Jer je tržište jako nesređeno. I kad sam vidio da nema previše informacija, odlučio sam napraviti jedan sustav koji sam pripremao oko pola godine, business to business software, preko interneta koji bi pokrivao ponudu i potražnju. Tako da bilo koji kupac koji je zainteresiran može pogledati praktički profil poljoprivrednika koji uzgaja određenu sortu, jer u svakom trenutku vi morate znati šta se nudi i što postoji na tržištu ili što će moći biti proizvedeno.
Jako se puno ljudi u početku čudilo kako ćeš slavonskog seljaka dovesti na internet. Naravno, kaže Stipe, da je trebalo strpljenja i upornosti uvjeriti ljude u prednosti takve prodaje. No dosta je mladih hrvatskih poljoprivrednika informatički već pismeno, a neki su stariji, kaže, kupili kompjutor i odlučili se opismeniti baš zbog burze. Trenutno je Dumančićevoj virtualnoj zelenoj tržnici aktivno blizu 100 poljoprivrednika iz cijele Hrvatske koji obrađuju oko 800 hektara zemljišta i nude gotovo sve vrste voća i povrća. Burza funkcionira na principu godišnje članarine koja iznosi 1000 kuna, oko 140 eura, a Dumančiće želi i proširiti na zemlje u regiji.
Imamo jednog zainteresiranog sa poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, ali tražimo mi naravno i dalje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kada bi mogli dijeliti informacije, to bi vrijedilo jako, jako, jako puno.
Sramota je, kaže Dumančić, da su jabuke u Hrvatskoj toliko skupe, prosječno 10, a neke i 18 kuna za kilogram, oko 2,5 eura. I to uglavnom druga klasa, a otkupljivači domaćim proizvođačima za prvu klasu maksimalno daju 3 kune, što je 5 puta manje. Osim toga, na policama hrvatskih trgovačkih lanaca vrhunska se domaća jabuka rijetko može kupiti.
Ja gledam recimo po svojim jabukama koje su po veličini i po kvaliteti vrhunske, njih ne vidim na policama Konzuma, Mercatora, Interspara i tako dalje, već vide se druga naša klasa.
A gdje vaše završavaju?
Pa to je pitanje, jer ne mogu sad provjeriti gdje je netko prodao naše. Ja vjerujem da naše, dakle ne samo moje, nego općenito naše jabuke koje su prve klase, da one idu van, ne znam, karikiram, u Harrods, recimo u London, jel? A mi uvozimo drugu klasu iz Italije.
Dumančić je oženjen. Supruga mu je završila ekonomiju i u njihovom obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu vodi financije. Uskoro će postati i roditelji. Po brojnim projektima moglo bi se reći da je vrlo uspješan mladi čovjek, ali po zaradi baš i ne. Tek se, kaže, počeo pokrivati i nije siguran kakva mu je budućnost. Kao najveći problem navodi birokraciju, prepušteno samome sebi i nemogućnost naplate prodane robe. Osobno mu je za jabuke prodane u 10. mjesecu prošle godine isplaćena tek trećina novca, a nova sezona i novi troškovi već su odavno počeli.
Ne znam kako da vam kažem, evo ja recimo i radno vrijeme mi preko zime normalnije bude, ali recimo prošle godine kad je bilo vrijeme oko berbe, od 15.8. do 15.11. moje radno vrijeme bilo od 8 ujutro do 1 ujutro. Od 8 do 4 sam bio u voćnjaku, poslije 4 budem u firmi da im je se nešto propustio, tu sam na mobitelu i tako dalje, i bavim se kasnije marketingom, dakle da taj volim jabuke ide i za šta, za neku sitnu lovu, ali mislim da trenutno nema izbora, mislim radi dok nešto ne kapne.
A zapravo ste pokrenuli sjajan projekt u nešto konkretno.
Pa čim je krenulo, to je bilo na televiziji, profesori govore svaka čast kolega, pa to ovo je vrhunski, pa to nama treba. I dobilo je uglavnom samo potrošio po ramenu, međutim iz države nitko nije reagirao na tako nešto, na taj mogu reći vapaj, rekao dajte ljudi, pa ako poljoprivrednik tak nešto pokrene, pa hala, zar nije to?
Dumančić je pokrenuo više internetskih projekata, osim burze voća i povrća i projekta Volim jabuke, tu su i portali Ibaba i Eduseks.
Ako nisam dakle u polju, onda sam za računalom gdje se bavim i marketingom, dakle i za web stranica i tako dalje. Međutim, u ovo vrijeme gdje vam je apsolutno sve nesigurno, vi zabacate mrežu gdje god stignete i šta uleti, uleti. Ja se ne mogu orijentirati samo na projekte, jer internet projekti danas morate stvarno pogoditi u sridu kako biste osvojili nešto vrhunski, možda nešto od reklama zaraditi ili prodati portal dalje. To recimo što se tiče interneta. Što se tiče poljoprivrede, evo prošle godine sam prvi put uspio pokriti troškove. Ove godine ću nešto možda biti u plusu. To isto bila i jedna ideja za burzu, da vidimo koliko čega sve postoji zapravo u Hrvatskoj. Pokušao sam doći do ministarstva kako bih predložio njima ovaj model da jednostavno preuzmu. Ako oni misle da mogu bolje napraviti, volio bih to vidjeti. Dakle, da bi netko mogao reći proizvodite ovo ili ovo, ovoga fali, ajmo proizvoditi ovo, jel? Jer ako neko kaže, ok, nemojte više jabuku proizvoditi, ali ima toga previše, nema problema, ima smisla, to se više ne može prodati, ok. Ali šta da onda dalje proizvodim? Imam zemlju, imam želju, imam volju, imam mlacam, mogu raditi, recite mi gospodo šta da proizvedem. Jer ja sam odgojen na način, kažu, koliko radiš, ono toliko vrijediš i toliko ćeš zaraditi. Ma vraga, to nije tako. Ubi se konkretno od posla, međutim, nema ni približno ovaj toliko novaca.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji je više od polovine mladih nezaposleno. U vrijeme ekonomske krize i siromaštva sve je teže doći do zarade, zbog čega se mnogi obrazovani ljudi odlučuju sreću potražiti u inozemstvu. Ipak neki od njih su ostali, napravili uspješne privatne firme. Priču o njima ima Zoran Glavanjić.
Goran Panđa i Filip Marić, mladi grafički dizajneri, kratko su radili u nekoliko firmi pre nego što su rešili da pokrenu sopstveni posao. U biznis avanturu hrabro su se upustili pre godinu i po i danas u centru Beograda imaju modern dizajn studio sa petoro zaposlenih.
Prvi posao je bio mali, tipa jedan katalog za jednu firmu. Ali to sam neko završio, jedno bukvalno, ono, tipa odmah me zvala drugarica koja je li ti radio za ovu, ne znam, firmu, tipa da odreš kao neki pitch. Ali, na primjer, to je bila bukvalno ulaznica, oni su bili u fazonu ovo je strava, ajde radiš neki sljedeći projekt, bukvalno tako je krenulo.
30-godišnji Goran kaže da posla imaju preko glave jer su nakon što su uradili reklamnu kampanju za jednu od najvećih stranih pivara u Srbiji, stigli brojni zahtjevi drugih velikih kompanija za izradu video spotova, web prezentacija, logotipa i osmišljavanje vizualnog identiteta. Uprkos tome što je u početku bilo teško, jer bilo je perioda kada nisu mogli da računaju na sigurne plate, Filip veruje da su novi projekti dokaz da je uz puno truda sve moguće.
Srbija je totalno strava zemlja za biznis, užasno su mali porezi.
I užasno je jednostavno da kreneš, znaš, to je 5 dana traje, mislim, strašno je važno da imaš tu praksu. Upornost, strpljenje, ono, vera, ono, ne znam kako to definiše, bukvalno to vera da ćeš kao sad da uspeš i užasno je bitno da imaš, ono, neke kontakte. Moraš da učiš jezik, moraš da budeš kompjuterski obrazovan, bez toga nema ništa šta god da hoće da radiš, bez toga ne možeš. Jer, znaš, mi imamo klijente u inostranstvu, šta bi bilo da, ono, kao sad to znamo o srpski.
Njihova firma The Work posluje po svjetskim standardima, komunikacija sa novim klijentima je brza i precizna, rokovi se poštuju. Zbog nekih negativnih iskustava na početku biznisa, morali su da ustanove i novu poslovnu politiku.
Učili smo da više ne radimo sa domaćim klijentima. Glavna i osnovna stvar, hvala tome što oni nemaju kulturu plaćanja. Mislim, još uvijek ima takvih biznismena, ono, tipa, cijel projekat se završi do kraja baš onako strava, ali kad dođe taj trenutak naplate, mi se ne javljaju na telefon. Fenomenalni su glumci, fenomenalno to odrade. Mislim, ni u jednom trenutku se ti ne osjetiš kao da će neko da te zezne. Uglavnom, to bude nešto, te sitne stvari plate, kad dođe nešto veliko, to je onda ćao, doviđenja, ne, to stane završeno, baš bez veze.
Sa stranim kompanijama nemaju problema sa plaćanjem, dok kao dobru stranu ističu i to što one imaju jasne zahtjeve i kriterijume koji se odnose na kvalitet traženog proizvoda. 28-godišnji Filip kaže da je zadovoljan jer od svog rada živi bolje nego ranije.
Mogu da rentiram stan, da jedem, da plaćam prevoz i da sebi obezbedim ono jedno letovanje i jedan city break godišnje. Postoji velika verovatnoća da će biti još bolje, pritom imaš taj super neki ono valjda ego osjećaj da si to sam napravio i kao na kraju dana imaš ono kao, ne znam, stvarno imaš osjećaj da može da se desi neko ludilo, nemam pojma. Užasno puno ljudi koji su recimo 15-20 godina stariji od nas su kretali od iste tačke, iste pozicije su imali, neki su ono baš dogurali visoko, što profesionalno, što finansijski.
Ovi mladi biznismeni još ne sanjaju o milionima, ali imaju ideje koje bi voleli da ostvare. Goran kaže da trenutno razmišlja samo o par stvari.
Volao bi da kupim stan, recimo, ali ja bukvalno to ne mogu ni da predvidim kad bi moglo se. Možda će da se desi nešto, da dobijemo neki veliki projekat, pa kao nešto, ne znam, tipa kao da imam za učešće neko, ali imam tipa recimo želju da odem tipa u Norvešku na letovanje, za tu akciju mi treba 500 eura. To mi je kao neki cilj, kao po kome idem, kao fazonu ću mi tu prirodu nešto, nemam pojma.
Daleko od Beograda i kompjuterskih poslova, u 200 km udaljenom Užicu, Ružica Stojanović vodi svoj biznis. Ovu 21-godišnju studentkinju bankarstva zatekli smo u sred posla za tezgom na pijaci u tom gradu gde prodaje pršutu koju sama proizvodi.
Pa meni može ovdje nađe mušterija, pa ja onda moram vama da prekinem.
Kako ide posao?
Pa onako, nije baš nešto, post je počeo. Slabija je prodaja, ali dobro, proći i post, pa će ići bolje.
Kakva je tvoja pršuta?
Pa najbolji kvalitet, dobro. Pa zato što je fino osušena, dovoljno usoljena, pravi se od naše domaće stoke, koja se kupuje ovdje u našim krajevima.
A šta kažu ljudi kad te vide tako mladu za tezgu?
Ima je drago, više se ljudi odluči da kupi kod mene nego kod ovih što su stariji, što su tu već odavno na pijaci. Kažu da sam fina, simpatična, ljubazna, da sam dobar trgovac.
Ružica je uspješan student na trećoj godini fakulteta u Užicu, u gimnaziji i osnovnoj školi bila je odličan đak. Nedavno je odlučila da u rodnom zlatiborskom selu Mačkat osnuje sopstvenu firmu za proizvodnju suhomesnatih proizvoda u kojoj ima 2 zaposlena.
Pa ovo mi nekako vidim neku perspektivu ovome i može dobro da se živi. Pa nisam htjela da idem u Beograd, pa sam htjela tu da ostanem i da radim i da studiram. Može da se uspe ako je sposoban da vodi firmu i ako je vredan. Ima svakojakih ljudi, neki neće da se trude. Mora mnogo truda da se uloži u ovaj posao i kažu da sam dobar šef. Korektna sam prema svojim radnicima.
U njenoj firmi Stojanović Plus hrana se pravi po HCCP standardu, a Ružica radi sve, od papirologije preko proizvodnje do kontakata sa kupcima. Radni dan joj počinje rano ujutro.
Svako jutro ustajem oko 4:30, pakujem se, idem na pijacu sama sa kolima, tu sam do 4, dolazim kući, pomažem i u klanici i onda uveče učim. Imamo majstre koji prerađuju, a ja prečišćam meso za kobasicu, solim tu pršutu, pošto prvo 7 dana stoji u soli i onda je nižem posle tih 7 dana i stavljamo je na sušaru i sušimo je oko mjesec dana.
Je li imaš neki tajni recept za tvoju pršutu?
Ha, ne, tajna je, vazduh je prvenstveno ovaj naš zlatiborski.
Mlada biznismenka Ružica Stojanović kaže da i pored puno posla ima vremena za normalan i lep život i da i drugi koji imaju ambicije mogu da uspeju.
Pa moja poruka je da probaju sami, jer će sigurno uspjeti ako ulože dosta truda i rada.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori ima mladih ljudi koji ne žele priznati poraz. Uprkos svim ograničenjima, uspješni su i izdvajaju se u poslu kojim se bave. Ipak ne radi se o široj pojavi, već isključivo o izuzecima koji se svakodnevno bore protiv velike neizvjesnosti. Ostali traže lakši put, kaže Esad Krcić.
U Crnoj Gori novi talas mladih ljudi koji novim pristupom, svježom energijom i originalnim idejama prave proboj u svijetu nauke i biznisa ne postoji, ali ima pojedinaca koji se ipak smatraju izuzecima. Svoje ambicije mladići i djevojke nakon završenog školovanja ili tokom studiranja uglavnom pokušavaju da zadovolje kroz nevladin sektor ili političke partije. Za NVO aktivizam se odlučuju uglavnom mladi koji žele da nešto promijene u društvu, mada ima dosta i onih koji tu zalutaju u zabludi da su nevladine organizacije zasute novcem stranih donatora, pa je dovoljno organizovati neki okrugli stoji zaraditi dobru platu. Traženje sredstva za dostizanje životnog cilja ili ispunjenje profesionalne ambicije kroz političku partiju vjerovatno u većini slučajeva predstavlja rezultat pristajanja na liniju manjeg otpora i podleganja opštem utisku da se preko partija može riješiti sve. Sociolog Srđan Vukadinović.
mladi ljudi koji imaju neko postignuće, koji imaju završene ozbiljne fakultete i ozbiljne rezultate na fakultetima ili nekim drugim vidovima, ne mora da je to fakultet, specijalizacija i usavršavanja, naravno jednom malom, zatvorenom, tradicionalnom, patrijarhalnom društvu koje što je Crna Gora, teško da će se ostvariti i da će to biti prepoznato. Neće to biti prepoznato iz razloga što ne postoje takvi instituti, ne postoje takve laboratorije, ne postoje takve, uslovno da kažem, eksperimentalni projekti gdje oni mogu da se pokažu i da to skrene pažnju. Ovaj način ponašanja koji je danas na djelu i koji vidimo da je prisutan u javnosti i kroz nevladin sektor i kroz političke stranke i podmatke tih političkih stranaka, zapravo je sve nešto što ima uzore, ti mladi ljudi vide, imaju te uzore kako se ponašaju stariji, pa onda kažu što bi oni to bili pametni, onda da i mi ne možemo na tako brz način da dođemo prije svega do neke promocije, a kroz promociju vjerovatno i do nekih ostalih boljitaka, kvaliteta života.
Da bi se teza da mladi željni uspjeha u nauci i biznisu svoju karijeru moraju graditi sa temeljima u političkoj partiji mogla proglasiti pravilom, potrebno je da je potvrde izuzeci. Na opšte odsustvo inicijative, samopouzdanja i vjere u mogućnost uspjeha sigurno utiče i opšta društvena situacija koja je obilježena brojnim korupcionaškim aferama i negativnim ekonomskim kretanjima. Ipak ima pozitivnih primjera. Marko Radunović je 27-godišnji vlasnik Maximilion studija za marketing i dizajn vizualnog identiteta, koji kaže da tajna njegovog uspjeha leži u pozitivnom stavu. Marko je, pošto je prethodno pobrao brojna priznanja i nagrade za svoja dizajnerska rješenja, među kojima su logotipi medijskog javnog servisa i nekih državnih institucija, uspješno startovao u biznisu. Klijenti su mu, kaže, iz Crne Gore, ali i iz ostatka svijeta.
Prije jedno, možda 7 mjeseci sam ja krenuo s tom pričom, a imam sad jednu curu koja radi tu sa mnom i to je onako, obzirom da je sami početak, do prije par mjeseci se sam radio, već se javila potreba, znači da zaposlim još nekoga ko bi tu bio na neki način asistent tome što ja radim, i ovako sad nas dvoje imamo posla dovoljno da se ispuni to jedno radno vrijeme. Nadam se to kako je krenuo, ovako krene ovim tempom, da će se javiti potreba još nekog da zaposlimo. Ono što je mene cilj bio na samom početku, da probam da imamo toliko posla da recimo imam platu za sebe i za jednog zaposlenog. Pored te dvije plate, naravno, treba da se plati prostor, treba da znam struja, internet i neke stvari, i za sad dosta uspješno funkcionišemo.
Anton Jurovicki je student 3. godine studija i također se bavi informacionim tehnologijama. Sa kolegom sa fakulteta napravio je bazu podataka poslovnih biografija, CV-a, i već ostvaruje izvjesne prihode.
Bože, kao studentski projekat, da kasnije smo vidjeli da je svima to interesantno. Svi žele da negdje kreje CV, a ne mogu stalno da rade oko dokumenta, nego im volje bi prosto da imaju jednu unikatnu forum gdje mogu sve to da rade, a da im to opet stoji na nekom sajtu da neko može tražiti. I mi naravno smo kasnije vidjeli da postoji potencijal u toj ideji, ali smo tu, da kažem, napraviti kompromis tako što smo fizičkim licima dozvolili da besplatno prave te biografije, dok naravno pranim licima naplaćujemo pretrgušoj bazi, odnosno objavljivanje samih poslova, tako da da. Već na 3. godini studija, pokrenuli smo zvanično prije 3 mjeseca, mogu da kažem da se ovo komercializuje, ali da već sada zarađujemo pristojne svote novca za crnogorske studente.
I Markova i Antonova firma su, iako uspješna, još uvijek na staklenim nogama. Neizvjesnost je velika. Svaki nov biznis je na najvećem iskušenju u prvoj godini postojanja. Ekonomska situacija je globalno loša, a na domaćem terenu sve mračnija. Mali biznis zasnovan na kompjuterskoj tehnologiji se ipak može prilično jeftino održavati, što ne važi za većinu drugih poslova. Miro Đurđevac je tek napunio 18 godina, a već vodi ozbiljnu farmu. Radni dan mu počinje u 6 izjutra, nahrani 15 krava i očisti štalu. Potom slijedi muža, nakon koje stiže vozilo iz lokalne mljekare. Dnevno proizvedemo i do 120 litara mlijeka i sve se to odmah proda. Isplativo je baviti se ovim poslom, kaže Miro iz Nikšića.
Pa 80%, eto, mogu reći 80% ovoga posla sam preuzeo na sebe. Tu je familija, otac, majka, brat, koji mi pomažu kad se radi oko sijena, eto, ako je neko telenje teže i tako. Na 15 grla može da ostane mjesečno 1000 evra čisto sa svim rashodima. Mi planiramo da proširimo naše poljoprivredno gazdinstvo, malo veće imanje da kupimo i da napravimo tu jednu moderniju farmu do 50 muznih grla, što bi danas bilo i nekako isplativo i rentabilno.
U temi tjedna Radija Slobodna Evropa govorili smo o mladim, uspješnim ljudima koji su odlučili prkositi i sporoj birokraciji i nesigurnom tržištu u ovim teškim vremenima. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Igor Mirković, direktor Motovum Film Festivala.
Distributeri mi javljaju da je moj film Noćni brodovi u prvih 10 dana kino prikazivanja vidjelo nekih 3000 ljudi i da je to fenomenalno. Meni se to ne čini tako fantastično, oni kažu jesi normalan, duplo si bolji od Polanskog.
U Bosni i Hercegovini na Svjetski dan kazališta 27. marta počeo je djelovati Internacionalni teatarski institut. Predsjednik centra Almir Imširević.
I ti centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije.
A u Nikšiću je pozorište srušeno. Jedna Nikšićanka se prisjeća.
Nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bile ljepše, a sad ne idem u pozorište, a volim pozorište.
Povratnika u istočnu Bosnu, Murata Hođića, država je ostavila pod limenim pokrovom.
Imao cuka, dva mala štenčića, imao dvoje mačade sebi, među nogama spavali, grijali me vod pod limom. Ja došao gdje spavam, na onoj seći, na kako je dojde da ono je. Kazmija, leži, ja je sam spaci, stači, drugog izlaza nemaš.
U satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami možete čuti dijalog srpskog ministra policije Ivice Dačića i njegove kolegice ministrice pravde Snežane Malović.
Pa šta radiš čoveče kad su ti ruke pune posla? Hapsim ženska glavo, hapsim. Šta ministar policije treba da radi sem da hapsi? Ako daki, ako, samo ti hapsi.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Igora Mirkovića, filmskog redatelja i direktora Motovum Film Festivala.
Dan prvi. Kim Kardashian je viđena kako izlazi iz klinike za estetsku kirurgiju. Sumnja se da je uzela botoks, ali ona sama to što demantira. Nives Celsius, djevojka s najvećim grudima u Hrvatskoj, objavila je na Twitteru svoju fotografiju kako pije kavu u svojoj grčkoj rezidenciji, gdje živi sa suprugom, obrambenim igračem nogometnog kluba AEK. Portal Jutarnjeg lista najcjenjenijih novina u zemlji, koje čitamo mi intelektualci, objavio je tim povodom komentar. Sve prisutni trend objavljivanja fotografija u svakodnevnom izdanju bez šminke hara svjetskom scenom. Osim naše Nive, svoje fotografije s javnosti podijelile su svjetske zvijezde poput Lady Gaga, Katy Perry, Demi Moore i Kim Kardashian. Jutarnji je neki dan također objavio fotografiju obišenog čovjeka koji se oduzeo život preko cijele stranice. Tako je on posthumno doživio svojih 15 minuta slave, a Jutarnji je nama intelektualcima objasnio da je to bila iznimka da ubuduće neće redovito objavljivati fotografije mrtvih ljudi, nego su za ovu uredničku odluku imali neki važni profesionalni razlog, zaboravio sam koji. Dan drugi. Marko Grubnić je otvorio agenciju za iznajmljivanje lijepih i skupih stvari. Zove se Rent the Rich. Ideja je poticajna i obećava. U ovo vrijeme teške neimaštine, malo je ljudi koji si može priuštiti Chanelovu torbicu ili Bosovu jaknu. E tu je onda Marko. Kad vam se dogodi večer u kojoj morate zabljesnuti, biti izuzetni, seksi i glamurozni, odete u tu agenciju i po pristupačnim cijenama unajmite svoj novi izgled za tu noć. Marka Grubnića, pretpostavljam, ne treba posebno predstavljati, on je mladi, dinamični čovjek koji je na svim zabavama i društvenim događanjima, koji je pomaknuo granice građanskih sloboda izjavom da se ne boji depilacije prsa. Evo dakle što kaže Marko. Drago mi je što se ovakav šop otvara i u Hrvatskoj, u stranim zemljama je to već normalna stvar, a mi inače kaskamo u tim stvarima. Ovo je odlična prilika u doba recesije jer si ne mogu svi priuštiti tako skupe modne predmete. Od sad će svi ljudi moći za pristojne novce i na nekoliko dana priuštiti poznate marke kao što je slavna Birkinica ili pak torbice Chanel i Gucci. Marko je, spomenimo i to, u hrvatskom javnom prostoru poznati kao modni mačak, pod tim umjetničkim imenom koji je sam sebi nadjenuo.
Jednom davno, prije 2 ili 3 godine, u novinama je objavljeno da na automobilu ima naljepnicu koja mu omogućuje da parkira na mjestima za osobe sa posebnim potrebama. To srećom i hvala Bogu u našem malom gradu ne znači da je hendikepiran, nego da je zvijezda. Dan 3. Premijer Milanović dao je intervju za francusku televiziju. Nisam precizno zapamtio što je rekao, ali svi smo ponosni zato jer je odgovarao na tečnom engleskom jeziku. Najnakladnije dnevne novine u zemlji 24 sata, koje nikad ne objavljuju tekstove duže od 6 rečenica, tim su povodom objavili naslov. Nakon sramote koje su na engleskom priredile Jadranka Kosor, Milan Bandić, Darko Milinović i Ingrid Antičević-Marinović, barem je premijer složio par poštenih rečenica. Tu još treba dodati da je bivši predsjednik Stipe Mesić govorio samo ruski, što je bila velika nacionalna trauma, a Franjo Tuđman je na CNN-u svojedobno izjavio "Right after this meeting I am going to the tennis court", ali ga zbog jakog slavenskog akcenta njihovi novinari nisu baš najbolje razumjeli. Jadranka Kosor je na nekom samitu doslovno tražila autogram od Baracka Obame, iskoristila je činjenicu da je kao premijerki njegovo osiguranje ne priječi pristup, pa je pred začuđenog dobitnika Nobelove nagrade za mir gurnila papirić i kemijsku te s neodoljivim osmijehom zamolila "autogram please". O tome su mediji također izvijestili, a sada kada Nobelovac ravni Siriju sa zemljom, autogram će dodatno dobiti na cijeni. Dan 4. Nekako usput između ostalih važnijih vijesti objavljeno je kako je netko, potpredsjednik vlade, čini mi se, nisam siguran, objavio da je u Hrvatskoj izgubljeno 250 tisuća radnih mjesta. Dakle, to nisu samo nezaposleni, njih je daleko više, to su radna mjesta koja su postojala, a sada ih više nema. U zemlji u kojoj nas ukupno radi možda 1,2 milijuna, 250 tisuća ljudi koji su dojučer bili potrebni više ne trebaju nikome. Ko ih jebe, luzeri. Dan 5. Distributeri mi javljaju da je moj film "Noćni brodovi" u prvih 10 dana kino prikazivanja vidjelo nekih 3000 ljudi i da je to fenomenalno. Meni se to ne čini tako fantastično. Oni kažu, jesi normalan, duplo si bolji od Polanskog. U kina više i onako niko ne ide, ljudi radije doma čitaju Dostojevskog, treba biti zadovoljan. Uostalom, ko bi gledao film o starim ljudima koji čak nije ni 3D? Uvjeren ovim razumnim argumentima, dao sam se tiskati posjetnice na kojima piše "Igor Mirković, dvostruko bolji od Polanskog". Dan 6. Odnedavno predajem na faksu televizijsko novinarstvo. Ogroman i gušt mlade ljude učiti kako da svoje ideje i svoje poglede na svijet izraze jezikom televizije. Oni imaju svježe nazore, ja imam zanat, svako svakome nešto da. Kada god naprave neki dobar prilog, ponosan sam do besvijesti, pokazujem ga doma ženi kao da sam ga ja sam napravio. Neki dan su radili prilog o djevojci iz Srbije koja je došla u Zagreb studirati hrvatski. Super tema, ako mene pitate, mali primjer koji govori sve o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti odnosa na Balkanu. I moji su dragi, pametni, liberalni, slobodoumni studenti, fenomenalni mladi ljudi, u svom tekstu cijelo vrijeme govorili da su hrvatski i srpski slični ili srodni jezici. Jer su ih tako učili zadnjih 20 godina, a oni uglavnom imaju toliko. Nisam se usudio reći svoje skromno mišljenje da su ti jezici isti, jer sam se bojao da u njihovim očima ne ispadnem nemoderan, stari, glup. Novo vrijeme traži uvjerenje da su hrvatski i srpski različiti, pa ko želi biti in, mora se prilagoditi. Dakle, dragi prijatelji iz Srbije, ako ovo čitate ili slušate, poslužite se Google Translatorom. Dan 7. Možda je ostalo malo neprimjećeno, ali ovih je dana umrla 35 mm filmska vrpca. Otišla je u povijest i više je nikada neće biti. Nekad kad smo bili mali, čaroli u kinima su stvarali veliki projektori koji su propuštali svjetlo kroz celuloidne sličice, otisnete na tisućama metara filmske vrpce i tako su Amarcord, Čudo u Milanu ili Let iznad kukavičeg gnjezda postali živi. Sa restim gotovo. U Americi više nema doslovno niti jednog multipleksa koji može prikazivati 35 mm. Noćni brodovi se također prikazuju isključivo digitalno, nema više ekonomske logike da se rade filmske kopije. Vrpca koja je herojski iznijela prvih 100 godina pokretnih slika otišla je pod zemlju, a da niko ni suzu nije pustio. Ove godine na Motovom film festivalu radimo velike karmine za filmsku vrpcu, da je barem mi pokopamo s dignitetom u zaslužene počasti. Festival počinje 28. srpnja na hrvatskom ili 28. jula na srodnim jezicima, svi su pozvani.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Igor Mirković. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Srđan Keča, beogradski dokumentarist. U nastavku dokumenata dana neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa tokom ovog tjedna. 27. marta bio je Svjetski dan kazališta. U ovogodišnjoj poruci kolegama i struke, američki glumac John Malkovich zaželio je da njihov rad bude iskren, dirljiv i okrenut prema najvišim ljudskim vrijednostima. Povodom ovoga dana naša sarajevska kolegica Lela Omeragić-Čatić razgovarala je s Almirom Imširevićem, dramskim piscem, šefom Osijeka za dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. On je najavio i početak djelovanja Internacionalnog teatarskog instituta u Bosni i Hercegovini.
IT centar postoji već od 1948. godine. Prvi kongres je održan u Pragu. I te godine na tom sastanku bilo je 12 zemalja. Znači 64 godine poslije Bosna i Hercegovina dolazi na mapu teatarskog svijeta. Naravno mi smo imali svojevrsna i imamo dalje svojevrsna opravljanja za toliko kašnjenje. Susjedne zemlje su i od strane svjetskog IT-a zamoljene da budu neke vrste pomagača u našim prvim koracima. Tako da zaista Srbija i Hrvatska nastavljaju radom koji će pomagati naš bosansko-hercegovački IT. IT inače prati ciljeve UNESCO-a. Dakle, pored onoga što je sama profesija, to jest teatar, bitno je napomenuti taj politički angažman u smislu da i IT centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije i što je za nas važno iz posla, uključuju u svoj rad ljude iz svih izvođačkih umjetnosti, kako se to kaže. Tu su znači ljudi iz drame, plesa i muzičkog teatra. Tako da je ono što će našem teatru sigurno pomoći, prvi put ćemo pokrenuti onako organizovano, izdavačku djelatnost, pokrenuti, ujediniti ovo što smo do sad imali razbacano na razne strane, imati ozbiljan časopis teatarski koji će pratiti sve to što se dešava u Bosni i Hercegovini. I na kraju krajeva jedna možda stvar koja nije toliko, koja se toliko ne primjećuje, koja svakoj ozbiljnoj sredini treba, a to je vođenje dokumentacije. Nama nedostaje dokumentacija, nama nedostaje ozbiljna baza podataka. Kada jedan stranac dođe u Sarajevo, kada nas pita najosnovnije stvari o bosansko-hercegovačkom teatru, mi ne znamo gdje ga i kome uputiti. Mi naprosto nemamo mjesto na kojem možete saznati koliko to tačno, recimo, imate pozorišta u Bosni i Hercegovini, koliko glumaca, koliko scenografa, koje to dramske pisce imate, pogotovo je teško naći njihove dramske tekste. Tako da IT centar između ostalog bavi se i potiče i prevođenje i prezentaciju dramskog teksta izvan granica same države.
IT centar Bosne i Hercegovine je naravno otvoren za sve pozorišta i sve pozorišne radnike u Bosni i Hercegovini.
Naš cilj prije svega, pošto da ne bi se bavili povezivanjem sa svijetom, a ostali nepovezani u svojoj sobstvenoj državi, prije svega smo podvukli da nam je cilj umrežiti samu Bosnu i Hercegovini, to jest teatre koje dolaze iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Pritom mislim naravno na oba entiteta. Mi ćemo pozorišnu vezu lako napraviti, vjerovatno između Sarajeva i Pariza, ali vezu između Sarajeva i Banju Luke, Sarajeva, Prijedora i drugih gradova izgleda pravimo mnogo teže.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je dramski pisac Almir Imširević. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem internet portalu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje o kazalištu. Nikšić je decenijama bio kulturni centar Crne Gore sa pozorišnom tradicijom dugom 127 godina, pozorišnom zgradom starom gotovo stoljeće, koja je međutim srušena prije 4 godine. Lela Šćepanović kaže kako i ovog Međunarodnog dana pozorišta Nikšićani imaju samo tradiciju i obećanja.
Nakon rušenja stare zgrade pozorišta na tom mjestu danas je samo praznina i zaštitne tarabe u strogom centru grada. Gradski oci iz fotelja na radnom mjestu svakodnevno mogu gledati kako kobajagi niče obećani moderni tržni centar koji je investitor najavio nakon što je kupio plac gdje se nalazila zgrada starog pozorišta. A jedina veza Nikšićana i teatra je Međunarodni festival glumca. Da li je 20 godina tranzicije, pored nikšićkih fabrika i industrije, pojelo i nikšićke institucije kulture? Pitali smo čelnog čovjeka nikšićkog pozorišta Zorana Bulajića.
Tranzicija je učinila svoje da ustanove kulture nijesu mogle da funkcionišu na pravi način upravo zbog nepostojanja infrastrukturnog segmenta, odnosno sve ove ustanove praktično nemaju svoj krov nad glavom izuzimajući javnu ustanovu Zahumlje. Nikšićko pozorište je osnovano, rekao sam, 1999. godine. Nastavilo je sa svojom osnovnom djelatnošću, međutim, kako nema svoju zgradu, sve to je učinilo da Nikšićko pozorište sa velikom teškoćom jednostavno funkcioniše i egzistira u ovim uslovima.
Kako Nikšićani komentarišu kulturna dešavanja u gradu?
Pa ukratko, kulturnih dešavanja nema i eventualno ako ih ima, događaju se ljeti, ali je broj istih zanemarljiv.
Za ovakav grad koji je nekad imao sve i bio je nekad najbolji i najljepši grad, sad je baš došao na najgore mjesto moguće.
Ste uveče kad izlazite sa društvom, jel poželite da odete u pozorište?
Pa naravno, ali toga nema, tako da želje su puste.
Jel idete za Podgoricu ili...
Ne, situacija je takva da ni do Podgorice nije jednostavno otići i gledati nešto tamo.
Vi, pretpostavljam, pamtite neka bolja vremena kad je Nikšić imao i pozorište.
Pamtim. I bilo je ljepše i nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bilo je ljepše. A sad ne idem u pozorište, a volim pozorište. Ali ne idem jer obično se dobiju pozornice i određeni ljudi idu koji veze nemaju s pozorištem.
Kada je srušena stara zgrada pozorišta...
Grozno. Bilo mi je došlo da plače.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I jedna povratnička priča iz Bosne i Hercegovine. Životinje su jedini prijatelji povratniku Muratu Hožiću iz sela Fočanska Jabuka. Tešku zimu u podnožlju Grepka u istočnoj Bosni proveo je u društvu pasa i mačaka, brinuši se za farmu krava. Svojim je četveronožnim ljubimcima osigurao bolji smještaj od onoga kojeg je njemu država ostala dužna. Političarima se ne voli dodvoravati, ne želi humanitarnu pomoć, već preduvjete koji će mu omogućiti da radom osigura normalni život. S Muratom je razgovarao Alen Bajramović.
Murat Hodžić iz Fočanske Jabuke svojoj je stoci osigurao bolji smještaj od onog kojeg sam ima. Od vlasti nije dobio ništa, pa je vlastitim sredstvima i sa ono malo snage koju nije potrošio u svojih 80 godina počeo graditi nešto što liči na kuću. Prije 13 godina zimovao je pod limom.
Limom, natkrio, imao cuka, dva mala štentića, imao i dvoje mačadi, sebi umeđu nogama spavali, grijali me vod pod limom. I onda kad sam ovo zidao vamo, spavao vamo, nije bilo pokriveno ni pločom. Ja došao gdje spavam, na onoj seći, na kako je dojde da ono je. Kad zmija leži, ja je sam spaci, šta ćeš, drugog izlaza nemaš. Ja sam bode zube, pogubimo sam sve zube. Valjda fod promijenio, šta li? Ali eto, dobro je.
Prije rata, među prvima u selu imao je mehanizaciju, živio od svoga rada. Danas, kada je poljoprivreda u našoj zemlji prepuštena takozvanom slobodnom tržištu, nije jednostavno prehraniti brojnu farmu. Povremeno muku muči sa lokalnim hoštaplerima koji mu kradu stoku, ali i sa nakupcima koji povremeno svrate do njega.
A hoćete nam resiju? Kako ću ja dati? tebi na vesiju, rekao, a ja sam dužan. Pokaže, pa nek čeka. Pa što ću da čeka, neću. Ima krava 8, 9. I ove juna, 2 velika bika, jedna tamo ona, i ove ovdje. Evo ima ovdje 1, ima i vodu, i mali bičić, evo ove junice. Pa mi je zao to, pa onda gledam ove ženski, da znaš. Čim mi naleti, sad ima struju, upalim, ode, počistim i na muze mi ovo ništena, ne bi se mi pobili, mali, oni. Neće se mi pobili, kaže što će ti? Da nije cuka ovdje, ja šta bi onda? Ja dok le mogu, ja ću raditi. Jer sam nabavio kokšu, nemaju dođu selu kokšu, jel ne? Nemaju, nemaju. Jer, a znaš šta li imaju? Neće. Koga dobi daju im, koliko pide dolje, plače, šta ja znam, ja ne mogu plakati. Šta ću me, ja ne mogu plakati, jedino kad me tuko i tada bi mu se rastako, ne znam. Neće, niko dolje. A daj mi, kaže mlijeka, još da me ja nosim mlijeko dolje na njegovu marku. Pa volim cukamo ga, ja izvim cukam.
U selu u kojem su visina snijega i hladnoća ove zime oborili rekorde, skromni starac nas čak uvjerava da mu je dobro. Ipak ima jednu želju koju sam ne može ostvariti.
Eto da mi je bar te kuće. Eto, to mi je bilo da imam banju, da se operem, da mogu ljuski leći, to kaže, na ono seći se. Pokriješ neka voda s tebe i eto sad. Šta ću, ajde mogu ja nazvat. Da ja idem da plačem dolje, ja nemam vremena. On kaže, pa ne, trebaš odijavati. Pa ti imam drugi posao način, ili ne da ti ja odijavam, pobogu se rekao. Prođeš pored mene, jer sam mu rekao, dao mi, nemoj mi dati, rekao, molim te, nemoj mi dati, samo da ođi pa vidi. Pa nek te grideš, rekao savjest, ako imaš obraz. Pa što ćemo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put prisluškivao je razgovor ministrice pravde Srbije Snežane Malović i njenog kolege ministra unutarnjih poslova Srbije Ivice Dačića.
Ćao Daki, šta radiš? Kako je to pitanje s neki? Pa kolegijalno. A koga to interesuje šta ja radim? Pa mene Daki, tvoju koleginicu. Sigurna si da govoriš u sopstveno ime? Pa u čije ime da govorim, pobogu Daki? Otkud ja znam ko danas govori u čije ime? Jubre Daki, što si nadrndana. Kakav sam, takav sam. Ko me smeta, neka mene zove. Aman Daki, samo sam pitala šta radiš, a ti osao paljbu ko da sam ne znam šta. I ja sam samo pitao koga interesuje šta ja radim, a ti odmah skočila što sam nadamdan, što sam ovakav, što sam onakav. Rekla sam ti Daki da mene interesuje. Koga bi drugog moglo da... Šta ja znam, interesuje svakog. Nema ko me nije nazvao da me pita šta radiš bre, šta to bre radiš, kako posao majstore. Dođe mi da razdužim mobilni. Nemoj tako Daki, ne misle ljudi ništa loše. Nemoj ti da mi se mešaš u posao. To je moja stvar da procenim šta ko misli, zašto misli i da li uopšte treba da misli. Ne mešam ti se crni Ivice u posao naopako bilo. Samo hoću da pomognem ako treba. Ne treba meni niko da pomaže. Jao, kakav namčor si. A šta bi trebalo da budem? Stand up komedijaš? Da pričam viceve i zabavljam svakog ko se seti da me aka i pita šta radim dok su mi ruke pune posla? Pa šta radiš čoveče kad su ti ruke pune posla? Hapsim, ženska glavo, hapsim. Šta ministar policije treba da radi sem da hapsi? Ako Daki, ako, samo ti hapsi. Ti to mene jeli u zdrav mozak. Ma jok, šta ti pada na pamet? Kažem ti, samo hapsi. To što kažeš, to je duboko uverenje. Najdublje Daki. Nema nikakvog ali. Ma kako crno ali? Mislim, po pitanju hapšenja ovih Albanaca, ako mislimo na istu stvar. Mislimo Daki, mislimo. Nemaš prigovora tipa nemojmo oko za oko i zub za zub, nemoj da hapsiš po reciprocitetu, šta će da kaže svet, šta će da kaže Europa? Daki, šta je tebi? Pa ja sam ministarka pravde, a ne NGO. Otkud ja znam? Danas su svi NGO, nikome ne možeš da veruješ. Pa valjda meni možeš, ko što ja verujem da ti sve radiš po zakonu. Jeste, nisam ja ovu dvojicu hapsio zato što su Albanci već, zato što smo za njima izdali poternice. pocernice za Albancima. Jas neki, nemoj da si naporna. Pocernice za špijunažu i za krijumčarenje droge. A ovo što si rekao, da ćeš da hapsiš svakoga ko ugrožava ustavni poredak Srbije, sve dok se ne oslobode Srbi koji su uhapšeni na Kosovu, sam nešto krivo rekao. Jel treba da se hapsi svako ko ugrožava ustavni poredak? Razume se da treba, Daki, ali šta ćeš ako ti naleti Albanac za kog nemaš poternicu? To je moj posao. Ja, Daki, znam da je to tvoj posao, ali čisto onako, ako nešto trebaš, da ti pomognem, ništa drugo. Imam ja sve što meni treba. Crko bi ja odavno da se oslanjam na tužu pomoć. Ali čisto hipotetski, ma nema tu ništa hipotetski. Koga se uhapsi, taj nije uhapšen bez razloga. Ali lakše ako se oslanjaš na neke pravne mehanizme. Ne trebaju meni pravni mehaničari. Ali čoveče, šta u slučaju koji može da se dogodi da ti naleti neko koga se ne goni ni zbog droge, ni zbog špijunaže, ni zbog čega? Šta ako ti naleti neko koje je čist ko suza? E, taj će najprej da pusti suzu, pa će analiza da pokaže da li je ta suza čista ili nije. Ozbiljno te pitam, Daki, šta ćeš da radiš ako ti naleti neko takav, da ga hapsiš zbog lanaca za sneg? Vidiš, neki, ja mogu i to, ali neću. Ako nema lance, mogu da ga hapsim zbog ugrožavanja saobraćaja sa ciljem izazivanja posljedica opasnih po život drugih lica. Ako ima lance, opet mogu da ga hapsim zbog posjedovanja neprijavljenog hladnog oružja. Ali neću, rekao sam ti. Pa i to može da se okarakteriše kao ugrožavanje ustavnog poretka. Može, ali ne mora. Pa nećeš valjda da ga pustiš. Koga da pustim? Ima da ga hapsim. Ali zašto? Zato što nije poneo fusnotu. Kakvu fusnotu? Onu iz sporazuma. Tamo lepo piše da su predstavnici Kosova kao integralnog dela Srbije obavezni da u svakoj prilici nose fusnotu i da se onda ta fusnota pročita, pa tek onda možemo da razgovaramo. Ali to se odnosi samo na ove regionalne skupove. A šta je susret bilo kog kosovskog Albanca sa srpskom policijom nego regionalni skup? Pa nije on došao našem policajcu da se igraju klikera, već da pregovara. Ali ako je samo na proputovanju, ako ne ide ni na kakve pregovore, i u tom slučaju mora da pregovara. Kako ćeš da ga nateraš? Nema šta da ga teram. Čim ga se uhapsi, on će automatski da počne da kukumavči. Pa zašto? Pa kako? Pa nije u redu. Pa nisam ništa skrivio. A šta je to? Molim te lepo ako nije pokušaj da se pregovara. Ali to još nije prekršaj. Jeste, kako nije? Ako nema fusnotu i ako je pre nego što je pokušao da pregovara, nije naglas, onako lepo i natenane sa razumevanjem pročito, šta je to nego ugrožavanje ustavnog poretka Srbije? A šta ako skoče ovi borci za ljudska prava? Izvini s neki, ja poštujem svačija ljudska prava. I moje pravo da hapsim i njihovo da budu uhapšeni.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, satirički prilog Predraga Lucića pod nazivom Hapsim, dakle postojim.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.